Dragoslav Simić. Dokumentarno popodne. Navršava se 50 godina od dodele Nobelove nagrade Ivi Andriću. U ovoj emisiji prenećemo vam sećanja na Boška Božovića, prvog novinara Radio Beograda koji je prvi vodio razgovor sa Ivom Andrićem o nagradi, a zatim vršio direktan prenos iz Stokholma sa dodele Nobelove nagrade. Neko će se možda zapitati zašto sam se odlučio da u sopstvenom izdanju knjiga koja govori objavim naslov Novinar Boško Božović. Često mislim na ovog čoveka sa osjećanjem tuge jer njegovu poslednju želju nisam ispunio. Zato prilažem tekst koji sam objavio 15. decembra 1987. godine u književnim novinama pod nazivom Na vest o smrti Boška Božovića. Doviđenja čitaocima.
Primio sam pismo Boška Božovića 9. novembra, a želju mu nisam ispunio. Prvi put od kako se znamo, obratio mi se Boško na ovaj način. Pisao je: Dragi prijatelju, evo me najzad u bolnici na dužem lečenju, dok ne prohodam. Voleo bih da mi dođeš. Javi, da ili ne. Hvala. Sam sam. Tvoj Boško Božović. Pismo je napisano 29. oktobra, a ubačeno je u sandučić 6. novembra. Na poštanskom žigu lako se uočava ovaj datum. Ne čitam pretposlednje stranice novina koje uvek donose vesti o onima koji odlaze, ili to bar ne uradim na vreme. Tako je nekoliko dana pre toga u čituljama objavljena njegova fotografija i kratka vest. Naš dragi Božidar Boško Božović preminuo je 3. novembra, a kremiran 5. u najužem porodičnom krugu prema sopstvenoj želji. Tako je on otišao, uveren da ga i ja u njegovoj bolničkoj samoći neću potražiti. Povodom dana Radio Beograda na svečanosti održanoj 10. novembra, direktor Dragan Nikitović uručio je plaketu Zlatni mikrofon dugogodišnjim novinarima. Čita: I Božidar Božović, koji nažalost nije više među nama. Tragam u dokumentaciji radija za Boškom. U omotu pod njegovim imenom skriva se nekoliko materijala, a posljednji je iz 1968. Isečak iz novina glasi: Osnovna organizacija Saveza komunista Radio Beograda na sastanku održanom juče prihvatila je zaključke Gradskog komiteta Saveza komunista Beograda o idejnoj i političkoj poziciji književnih novina. Osnovna organizacija je također razmatrala političku odgovornost Božidara Božovića, člana redakcijskog odbora književnih novina, urednika kulturnog sektora Radio Beograda, i posle duže diskusije većinom glasova odlučila da Božidara Božovića isključi iz Saveza komunista. Osim ovog isečka, tu je i vest agencije France Press, objavljena u Tanjugovom crvenom biltenu. Božidar Božović, urednik u književnim novinama, isključen iz Komunističke partije Jugoslavije zbog ideoloških skretanja. Među isečcima još jedan njegov članak iz 1951. o novinarskom radu na radiju. Vest da će na televiziji biti prikazana jedna njegova originalna drama. I to je sve što je u dokumentaciji ostalo od Boška. Pomišljam kakvu li je to grešku napravio prvi posleratni dopisnik Radio Beograda iz Londona, pozorišni kritičar, prevodilac, novinar, pisac i komentator, kada ga je njegova partija ovako nepovratno kaznila. Književne novine iz broja u broj do te 1968. objavljuju rubriku Onako uzgred iz pera Božidara Božovića. Pa koja su to njegova ideološka skretanja? Onako uzgred on je pisao kratke blistave komentare o domaćim, društvenim i kulturnim zbivanjima. Na jednom mestu izneo je svoj stav o lazarevačkom slučaju, kada je iz partije izbačen savezni poslanik i general Radivoje Jovanović. Na čelu Saveza komunista Srbije bili su tada Marko Nikezić, Latinka Perović, Bora Pavlović, a Pera Đoković vršio je dužnost predsjednika Gradske konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda Beograda. I oni su, kao što je poznato, nekoliko godina kasnije sišli s političke scene. Posljednji Boškov tekst objavljen je u broju od 9. novembra. Onako uzgred nosio je naslov Doviđenja čitaocima. Kakav je bio čitavog života elegantan, ni ovdje se nije obračunavao sa onima na čiju inicijativu odlazi, već je pisao. Po treći put za ovih 6 godina od kako sam prvi put počeo da vodim stalnu rubriku sa sadašnjim naslovom, osjećam potrebu da neko vrijeme odustanem od vođenja redovnog stupca. Ovaj posao, to znaju samo oni koji su se njime bavili, takav je da ne mogu neprekidno da u njemu sarađujem. S vremena na vreme nestane mu inspiracije, presuši stil. Potreban mu je odmor i promjena. A zatim još dodaje, čovjek jedino može da piše iskreno ono što misli i da iza toga stoji dokle god ga eventualno život ne demantuje.
Sačuvana su samo 2 snimljena priloga Boškova. To je njegov razgovor sa Ivom Andrićem na vest da je Andrić dobio Nobelovu nagradu 26. oktobra 1961. godine i polusatna reportaža o radiju. O Bošku će govoriti i dvojica njegovih prijatelja, književni kritičar dr. Pavle Zorić i profesor Vladimir Stamenković.
Kao munja prostrujala je našom zemljom vest koja je obradovala svakog Jugoslovena, vest kakva stiže jednom u generaciji iza zemlje sa većom kulturnom tradicijom i mogućnostima od naših. Nobelovu nagradu, najveće priznanje za književno delo u razmerama svetske literature, Švedska akademija nauka dodelila je danas Ivu Andriću. Pisac na Drini Ćuprije i Travničke hronike, Gospođice i Uklete Avlije, pripovedaka koje su našle mjesto u antologijama, pesnik Exponto, autor dela koja su doživjela 25 prevoda, kao prvi jugoslovenski pisac stao je i formalno u prvi red savremene i ne samo današnje svjetske književnosti. Dovoljno je o njemu i njegovom delu rečeno, dovoljno su njegove knjige prirasle srcu naših ljudi. Nije potrebno da se u ovim trenucima dokazuje značaj i značenje njegova dela, niti da se objašnjava kako ovaj pisac, za razliku od mnogih drugih ovenčanih slavom, svojim pisanjem zadire neuporedivo dublje nego što formalni okvir mesta i vremena, trenutak zbivanja i fabule to na prvi pogled kažu. Uostalom, umjesto svega drugog, pročitajmo ponovo odluku Švedske akademije, koja kaže da je Nobelova nagrada Ivu Andriću dodeljena kao priznanje za etičku snagu, kojom je prikazao motive i sudbine iz istorije svojih naroda. Danas u podne, tek što je saznao za nagradu koju je dobio, okružen porodicom i očigledno nespreman, Ivo Andrić je primao čestitanja, topao u onome što osjeća i osmehom pokazuje, ali škrt u govoru kao i obično, jer njegov instrument je pero. U vreme, kad se govori o knjizi i književnosti, o krizama i problemima, o današnjoj omladini koja se zamera da nije onakva kakva bi i tako dalje, na jednom se, pre svih, u stanu Andrićevom pojavilo 3 predstavnika Beogradske omladine. Jednom je, prošle godine, na tribini mladih, Ivo Andrić čitao odlomke iz svojih radova. Tada su mu njegovi mladi slušaoci obećali da će kad dobije Nobelovu nagradu, bili su uvereni da je mora dobiti, oni biti prvi da mu čestitaju. I zaista, uzbuđeni i stidljivi, sa korpom cveća, stajali su u njegovom stanu, a nije bilo prošlo više od pola časa otkako je vest o nagradi objavljena na radiju. Evo kako je naš mikrofon zabeležio taj trenutak zbunjenosti sa obe strane.
U ime omladine Beograda, posebno učenika u privredi, čestite vam na
dobitjanju. Kako ste tako brzo stigli?
Ako se sjećate, prošle godine ste gostovali na našoj tribini učenika u Domu sindikata i obećali smo da ćemo prvi čestiti.
Drago mi je. ime škole sa praktično obuhvat hemijskog smjera čestitamo ovom vaš uspeh.
Hvala mi, hvala vam.
U ime redakcije sastanaka u tri naša omladinske tribine čestitamo ovom i željom.
Hvala mi, sve ljubazni. Drama neka.
Ovim čestitkama pridružile su se bezbrojne druge. Telefon je neprestano zvonio, od toga svaki čas međunarodna centrala sa pozivima iz raznih zemalja sveta. Sa buketom cveća pojavila se i istaknuta dramska umetnica Marija Crnobori. U ovoj atmosferi uzbuđenja zamolili smo jugoslovenskog Nobelovca Ivu Andrića da i pored sve uzdržanosti i pored toga što nije imao ni trenutka vremena da sredi misli i da sam sa sobom progovori pre nego sa drugima, zamolili smo ga da odvoji jedan trenutak za naš mikrofon, za naše slušaoce. Druže Andriću, mislim da je ovo prilika kada novinar može da uzme sebi pravo da u ime čitave naše javnosti najsrdačnije i najtoplije čestita svom najvećem književniku na nagradi koja predstavlja zaista nagradu za čitavu našu književnost i za čitavu našu kulturu. Ja bih vas zamolio da nam kažete nekoliko reči o tome kako ste saznali za nagradu i da li ste iščekivali.
Ja sam zaista bio iznenađen kad sam dolazeći kući sreo dvojicu mladih novinara koji su mi čestitali. Ja sam mislio da je u pitanju nesporazum, jer sam se vraćao sa obične šetnje podnevne. Međutim, oni su mi rekli, kad sam ja posumnjao u to, oni su rekli popnite se gore i vidjet ćete da vam je kuća puna novinara. Po tome sam video da je istina.
Od koga ste dobili prve čestitke na nagradi koju ste dobili?
Prve čestitke, mislim da su još prema ga dolaska kući telefonirali razni drugovi iz varoši. Među njima je bio drug Ročko Čolaković, Pierre Križanić, Milan Dedinac, Paško Romac i ceo niz ljudi, jeli, koji su, meni se čini, u jedan sat na radiju saznali, javljali su se telefonom. I sad, naravno, kad sam došao kući, stigao je otpravnik poslova Švedske ambasade, koji mi je vrlo ljubazno i vrlo brzo stigao da mi pročita, tako reći, zvanični tekst te odluke i predao mi je cveće i ostali smo neko vreme u razgovoru. A zatim, evo, ko što vidite, celo vreme sam bio sa vama i vašim drugovima u razgovoru oko toga događaja. Ništa naročito ja nemam sada da kažem, niti je to moje, jeli, a svakako da mi je vest, kao i vama, prijatna. I prijatno mi je što je vama prijatno.
Vama je verovatno poznato da je priličan broj stranih novinara zatražio od jutros vize da hitno doputuje u Jugoslaviju. To je samo jedan simptom više, jedan dokaz više da je ova nagrada jedno veliko priznanje našoj literaturi na čijem se čelu po priznanju Nobelove akademije u ovom trenutku vi nalazite.
Ba, ja ne vidim da je opet... To je meni jako prijatan događaj i za mene važan, ali ne vidim opet da je tolikog značenja da toliki novinari treba da traže vize za Jugoslaviju. Već ovde vas ima jako mnogo i ako budu još došli i ti strani, morat ću ja da tražim vizu da možda iziđem iz Jugoslavije.
Druže Andriću, najlepše vam zahvaljujem na ovim rečima upućenim našoj javnosti.
Hvala vama i na vašem interesu.
Ja sam Pavle Zorić i godinama sam radio u Radio Beogradu i pisao i govorio književne kritike. Boška Božovića sam upoznao i s njim se zbližio u radiju početkom 60. godina. On je već bio afirmisani novinar. U to vreme je postao i urednik kulturnog programa radija, koji je obuhvatao nekoliko redakcija i mnoštvo emisija iz književnosti i umetnosti. Odmah se je moglo primetiti i po okođenju sa kolegama, a i po razmišljanju o životu i kulturi, da je to bio čovjek koji je živeo, kako se to kaže, u velikom svetu. nije nametao svoj autoritet i delovao je odlučno, ali ne nikad i grubo. Ne pamtim da je ikada podigao glas, da je osiono nešto naređivao. Pod njegovim rukovodstvom su mnogi mladi ljudi tada pripremali emisije, ne samo za trenutak emitovanja koji će doći i proći, već i za budućnost, za arhive, u iskušenju sam da kažem za večnost. Boško je svojom društvenom hronikom, redovno emitovanom u radiodnevniku, rano postao poznat među mnogobrojnim slušalcima Radio Beograda. To svoje iskustvo on je kasnije još više obogatio. Mislim da je tek onda kada se i kao urednik i kao autor posvetio kulturi, prvenstveno muzici i pozorištu, razvio sve svoje stvaralačke sposobnosti. Kada bih hteo da definišem stvaralački profil Boška Božovića, rekao bih da je on bio rođeni radionovinar. Imao je pre svega redak dar pravilnog i spontanog izražavanja. Ne mogu se setiti nijednog drugog novinara iz njegove generacije, a bilo ih je mnogo, veoma dobrih, koji su u studiju ili u pozorišnoj i muzičkoj dvorani delovali tako prirodno i tako ubedljivo kao on. Njegov govor je odisao lakoćom i spontanošću. Nisu se prepoznavali tragovi učenja, zanat je bio davno savladan, primećivala se samo majstorska ruka u rukovanju svim novinarskim formama. Podjednako se osjećao na svom terenu i kao izveštač, i kao voditelj, i kao komentator. Godinama je njegovao pozorišnu kritiku u informativnim emisijama radija, ali i u posebnim emisijama iz sfere kulture. Na tom području je najviše postigao kao kreativna ličnost. I pre nego što je počeo da govori i piše na radiju o pozorištu i muzici, ali i o umetnosti uopšte, on je, boraveći u inostranstvu i prateći stranu štampu i slušajući velike radiostanice, znao kako se to u takozvanom razvijenom svetu radi. Redovno prateći pozorišni život i brzo reagujući, Boško je uvek imao na umu pravilo da mora biti sažet, jasan i nedvosmislen u sudu. Ponekad je ocenu nekog dela davao bez pripremljenog napisanog teksta, ponekad bi osvrt i napisao, ali u oba slučaja njegova reč je zvučala jednostavno, živo i neposredno. Obraćao se slušalcima na način koji im je omogućavao da bez napora shvate ono što je hteo da saopšti. A reči i rečenice je izgovarao ni sporo ni preterano brzo, rukovođen smislom za govorni ritam. U njegovim akcentima i dužinama, u talasanju njegovih rečenica, mogao se osjetiti, u najboljem smislu te reči, beogradski ambijent, način razmišljanja i izražavanja karakterističan za urbanu kulturu. Kritička reč Boška Božovića je brzo pronašla put do slušalaca, ljubitelja pozorišne umetnosti, ali i do samih stvaralaca. Koliko puta su oni dolazili u radio tražeći Boškov tekst, čak i onda kad nije bio najpovoljniji po njih. Da dodam i to da je o predstavama sudio pouzdano i tačno. Zahvaljujući prirodi medija u kome je radio, morao je prvi da reaguje. Upoređivao sam ponekad njegove utiske sa utiscima drugih kritičara, saradnika nedeljnih novina i časopisa, i dolazio do zaključka da je Boško formulisao uglavnom tačne sudove. Ne treba zaboraviti još jednu oblast delovanja Boška Božovića u kojoj je ostavio vidnog traga. Tu mislim na njegovu saradnju u književnim novinama. U mnoštvu članaka objavljenih u tom uglednom listu, znalački je komentarisao društvene pojave svoga vremena i duhovito kritikovao različite nedostatke i izopačenosti u javnom životu. Kao što je hrabro pisao te tekstove, tako se isto hrabro držao kada je protiv književnih novina krajem 60. godina krenula jedna od mnogobrojnih ideoloških hajki. Sjećam se tih sumornih scena kolektivnog kidisanja na usamljenog čoveka, na Boška Božovića. Nije hteo da se pokaje i da tako makar i formalno, priznavši krivicu, koliko toliko sebi omogući dalji urednički rad na radiju. Branio je svoje stavove bez krupnih reči i bez patetičnih gestova, odbijao je međutim da se pokori, da ustukne pred svojim progoniteljima. Treba li ma koga da podsjećam koliko je kritika na radiju, televiziji i u novinama po svojoj prirodi prolazna? I da od svih vrsta te kritike, kritika na radiju najprolaznija. Znao je to Boško kao što znamo svi mi koji smo se tim poslom bavili. Svest o efemernosti reči izgovorene na radiju nije mogla da spreči Boška kao ni jednog drugog kritičara koji je profesionalno obavljao svoj posao da svoj zadatak i svoju dužnost ispuni i obavi do kraja. Baš zato što je rad, što je u rad ulagao sve svoje biće, sve svoje znanje i dar, on je ostvario izuzetne rezultate i zaslužio da bude zabeležen kao jedna od najizrazitijih figura u srpskom novinarstvu našeg vremena. Nama, tada mladim kritičarima, koji smo se počeli ogledati u oblasti radijske kritike, Boško Božović je bio uzor.
Ja sam Vladimir Stamenković. Već 42 godine bavim se pozorišnom kritikom, a oko 3 decenije sam predavao dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Palo mi u dužnost, a čini mi i čast da kažem nekoliko reči o Božidaru Božoviću, o Bošku Božoviću, dugogodišnjem novinaru Radio Beograda, sa kojim sam imao dugogodišnje poznanstvo, mogu da kažem i jedno lepo prijateljstvo. Upoznali smo se na neobičan način. Čak se tačno sećam i datuma, to je bio 2. maj 1952. godine. Sa nekim svojim prijateljima i prijateljicama zatekao sam se u Smederevu. Izgubili smo bili svaku mogućnost da se vratimo u Beograd, jer počele bile prvomajske gužve. I ne znam kako našli smo se na Smederevskom pristaništu. Tu smo videli neki brod, čudan, ne našto veliki, ali ipak sa naše ondašnje gotovo deče pojmove zaista veliki. Iako inače nisam komunikativan čovjek, ali pritešnjen, počeo se raspitujem ko je tu najvažniji. Putili su me na jednog gospodina, na jednog čoveka, jedva nešto starijeg od nas, nekoliko godina starijeg, ali očigledno koji je pripadao tadašnjem establishmentu. Ja ne znam ni kome je taj brod pripadao, ni koje je ustanova u pitanju, samo znam da je taj čovjek sa kojim sam ja razgovarao bio Boško Božović. On se vrlo ljubazno primio na brod, izgledali smo mu interesantni, odveo se u neku kabinu i prevezao do Beograda. Predavno se našao jedan čovek, markantan, s markantnim licem, koji nosi naoče velike dioptrije, ružnjikav, ali od one ružnoće koja prelazi u zanimljivost, uredan, elegantan, očigledno s manirima. Ne bi ja ni zapamtio možda tog čoveka, niti celu tu priču, da ona nije bila deo jedne moje lične istorije. Jednog pokušaja da se obnovi veza sa jednom devojkom u trenutku kada o toj mogućnosti nisu odlučivali ni zakoni srca, ni zakoni tela, već neke spoljne okolnosti. Nemaština, besperspektivnost, zajednički stanovi, jednom reču nešto što mi, do čega mi je bilo stalo, što je propalo pod uticajem socijalnih faktora. Naravno, zaboravio sam ubrzo na tu vožnju, mada je bila neobična, razgovor je bio interesantan, i život je pošao svojim tokom. Nekoliko godina kasnije ja sam ušao u javni život kao pozorišni kritičar književnih novina, i ubrzo posle toga bio primljen u Radio Beograd u redakciju Radio Drame. Tu se obnavlja moje poznanstvo sa Božovićem, koga sad već identifikujem na jednom sasvim drugom poslu. Jer mislim da taj prethodni posao nije bio u vezi sa kulturom, još malo sigurno nije bio u vezi sa radijom. onda sam naravno otkrio jednog drugog čoveka iza te spoljašnosti koja je bila prijatna, koja je odudarala od naše sredine. Otkrio sam jednog čoveka veoma obrazovanog, koji govori nekoliko stranih jezika tečno, koji se izvanredno dobro razume u slikarstvo, osobito u muziku, koga zanima pozorište, čime sam se ja već počeo da bavim, mislim, preko kritike. I dodali smo, no, tako, otkrio sam jednu zanimljivu ličnost i mi smo tako nastavili taj, to poznanstvo, to prijateljstvo kroz otprilike dve decenije. Ja naravno ne bih umeo da vam kažem kako se to prijateljstvo završilo, kao što je većina ljudi poznato. Niko od nas ne može da se seti kad je posljednji put govorio sa čovekom koji je otišao, osim ukoliko nije upitao njegov najbliži.
Madame, Altesse Royale, Excellence, Mesdames et Messieurs. Cette année, le comité Nobel de l'Académie suédoise, en s'acquittant de ses hautes fonctions qui lui ont été confiées, vient d'attribuer à un écrivain d'un petit pays, comme on dit, le prix Nobel de littérature, un signe marque d'honneur à l'échelle internationale. En recevant cette distinction, qu'il me soit permis de dire quelques mots au sujet de ce pays et d'y ajouter certaines considérations d'ordre général concernant l'œuvre de conteur à laquelle vous avez bien voulu accorder votre prix. Ma patrie est en effet un petit pays entre le monde, comme l'a pertinemment qualifié un de nos écrivains, un pays qui, brûlant les étapes, au prix de grands sacrifices et de prodigieux efforts, tâche à rattraper dans tous les domaines et dans le domaine de la culture également, ceux dont un passé particulièrement courageux et hostile l'a privé. Par le choix du lauréat, vous venez de jeter une vive lumière sur la littérature de ce pays, et cela au moment où, par une série de noms nouveaux et d'ouvrages originaux, cette même littérature commence à se faire une place à sa mesure dans la légitime tendance d'offrir elle aussi sa contribution à la littérature mondiale. D'avoir distingué un écrivain de ce pays représente sans conteste un encouragement.
Emisiju pripremio Dragoslav Simić.